Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota tällä kertaa varmaan kukaan mukaan ei ole kuullut.
Tähän alkuun haluan vielä muistuttaa, että meillä on tosiaan se 100. jakson spektaakkeli tulossa.
Ei yhtään kasvateta odotuksia tähän.
Ei. Eli siihen ekstra juttuun, jos haluatte laittaa tosiaan kysymyksiä, oli se sitten säästä, podcastin tekemisestä, meidän mielestä mielenkiintoisista keisseistä, tai vaikka, että syökö Jimpo porkkanoita.
Ei niin, syö.
Syö keitettynä.
Keitettynä.
Raala se vaan leikki.
No niin, se oli heti tuli tiiseri tähän.
Tiiseri, joo. Ja lisää saatte kuulla. Niin laittakaa kysymyksiä tosiaan joko Instagramin kautta tai sähköpostitse.
Ja spektaakkelihan siinä on se, että se, ei ole, se on hyvin paljon vähemmän editoitu kuin nämä meidän normijaksot.
Ja aina kun tämä alku on tämmöinen todella laadukkaasti etukäteen kirjoitettu ja suunniteltu ja hyvin editoitu, niin sitten se ekstra juttu se vasta erilainen onkin.
Ne.
Mutta joo. Tämänkertainen kurja juttu on hyvin erilainen tapaus siinä mielessä, että eräs meidän kuuntelija toivoi tätä. Hmm. Ja niin kuin moni häntä ennenkin on toiveen laittanut, mutta tällä kertaa toiveena oli hänelle henkilökohtainen tai siis itse koettu kurja juttu.
Hmm.
Ja lähteet ovatkin tällä kertaa hyvin erilaiset, sillä tästä Joonas Vainion surmasta ei löytynyt kuin 2 Turun Sanomien uutista, semmoista hyvin pientä, ja ne murhainfon kautta. Joonaksen elämästä sain suoraan tältä meidän kuuntelijalta, ja sitten hän lähetti myös kopioita oikeudenpöytäkirjoista, jossa on sitten tietoa poliisitutkimuksesta, syyllisistä ja tuomioista. Kaikki nimet paitsi Joonaksen olen vaihtanut. Ja vielä hirveän iso kiitos tälle meidän kuuntelijalle, joka otti yhteyttä tästä luottamuksesta tämän jakson tekemisessä, koska tämä on iso juttu.
Mm.
Ja hän oli äärimmäisen yhteistyöhaluinen ja hänen kanssa tämän jakson kirjoittaminen onnistui tosi hyvin. Mm. Kiitos hänelle vielä siitä.
Ihana.
Joonas Vainio syntyi Turussa 14.3.1983, mutta perhe muutti Askaisiin, jossa hän varttui aikuiseksi.
Missä Askainen?
Pinja, missä on Askainen?
Mietin, että onko se Asikkala vai mikä tämä paikan nimi. En ole ikinä kuullut.
No se on siinä Turun lähellä. Ei mitään hätää.
Selvä.
Selvä.
Katsotaanko tarkemmat tiedot. Tiedätkö missä?
En tiedä, missä on Asikkala. Se vaan kuulosti tutummalta.
Koska Asikkala on Vasikkalan puiset rattaat.
Niin.
Siis, no, Askainenhan on, siis kuuluu Turun seutukuntaan, Varsinais-Suomen maakuntaan ja osa Maskua, joka on sitten siinä aivan lähellä Raisiota, Naantalia ja Turkua.
Reso.
Askaisten hienoin, ehkä Suomen hienoin talo, kartano, on Marsalkka Mannerheimin synnyinkoti. Aivan.
Olisi sitä pitänyt tietää.
Niin?
Mikä se Reso oli, minkä sä sanoit?
Raisio.
Okei. Tämä on nyt ihan ulkomailta Suomeen tuotuna. En
no,
ymmärrä.
Se on se toinen laita, niin se on vaan.
Mm.
Joonas oli perheen toinen lapsi. Hänellä oli 3 vuotta vanhempi isoveli. Joonasta kuvailtiin energiseksi, sosiaaliseksi ja kaikin puolin iloiseksi lapseksi. Hänen oli helppo tutustua uusiin ihmisiin ja sen takia hänellä oli hyvin laaja ystäväpiiri. Joonas tapasi tyttöystävänsä Suvin vuonna 2006 Turussa. He työskentelivät samassa työpaikassa, tällaisessa liikkeessä, jossa Suvi toimi varaston puolella työntekijänä, ja sitten Joonas teki niinku puolet ja puolet. Hän oli välillä asiakaspalveluhommissa ja sitten välillä siellä varaston puolella.
Mm-hmm.
Ja suhde kehkeytyi sitten, niinku, tai heidän työsuhteensa muuttui sitten niinku suhteeksi.
Aivan.
Viimein firman pikkujoulujen jälkeen, ja Suvi itse sanoi, että lainaus, se oli vähän sellainen jalat alta tapahtuma. Ja suhde etenikin sitten siitä aika vauhdilla. Pian pari asui saman katon alla, ja vaikka he oli vielä nuoria, Suvi oli tällöin 18 ja Joonas 23, mutta koska se tuntui hyvältä, niin se, että vaikka kaikki meni vähän rytinällä eteenpäin, niin se ei haitanut ketään. Mm. Eikä se niinku ollut semmoinen, että oh my god, me mennään liian nopeasti.
Niin.
Vaan niinku, että nyt jälkeenpäin niin itse asiassa suhde eteni aika nopeasti.
Niin. Mm.
Mutta ei ollut mitään syytä jarrutella. Ja suhde oli alkuun todella hyvä. Suvi kertoi, että hänellä oli omia tällaisia traumoja käsiteltävänä, ja Joonas oli niiden suhteen äärimmäisen kärsivällinen, eikä painostanut häntä mihinkään.
Oi.
Joonas oli opiskellut itsensä kokiksi, ja teki mielellään kotona ruokaa, ja myös opetti Suville, miten laitetaan ruokaa. Hän oli äärimmäisen kärsivällinen opettaja, eikä koskaan vähätellyt Suvia tai hänen osaamistaan. Eli kaiken kaikkiaan todella hyvä ja tasapainoinen suhde. He viettivät aikaa yhdessä ja sitten yhdessä kavereiden kanssa, pitivät hauskaa ja matkustelivat ympäri Suomea. Niin kuin sanoin, Joonaksella oli tosi laaja ystäväpiiri ja vielä aikuisenakin. Ja niitä oli sitten ripoteltu aivan ympäri Suomea. Joten oli helppo matkustaa aina ihan pohjoisiin asti, kun sieltä löytyi joku, jota nähdä periaatteessa.
Niin.
No tällaista jatkui pari vuotta. Suvi oli nyt parikymppinen ja Joonas 25. Ja jotain muuttui. Joonas alkoi juoda aika usein ja aina vaan useammin. Hän kertoi, että, tai syyn, minkä hän antoi aina sitten sille, että jos hän oli päissään, niin hän sanoi, että joku kaveri oli kuollut. Ja tavallaan sitä hän sitten suri. Mutta tätä tapahtui tosi usein.
Niin, kun mietin, että 25 ei ole vielä semmoinen, että rupeaa oikeasti kaikki ympärillä kuolemaan koko ajan. Mutta niin. Sitten on tosi huono tuuri.
Siis kun on niitäkin, että riippuu. Ja hänellä oli kerran paljon ystäviä ja tuttuja, niin et voihan niitä olla.
Ja sitten voihan olla, että joku on kuollut.
Mm.
Ja sitten tämä on niinku laukassut kierteen. Tämä on ihan spekulaatiota. Mutta mitä tämä Suvi kertoi, niin hän sanoi, että kaikki, jotka kuolivat, oli sellaisia, joista ei ollut koskaan puhuttu aiemmin, joita ei ollut koskaan tavattu aiemmin. Mm. Ja nyt ne on vaan yhtäkkiä kuollut ja hän on hirveän surunmurtama. Ja koska tämä oli niin kuin jatkuva teema,
okay,
niin se alkoi kuulostaa niin kuin tekosyltä sille juomiselle.
Mm. Niin, aivan.
Ja tässä kohtaa pariskunta ei enää työskennellyt samassa työpaikassa. Suvi oli vaihtanut muihin hommiin ja Joonas oli jäänyt sitten sinne vanhalle työpaikalle.
Mm.
Näiden tekaistujen kavereiden kuolemien lisäksi Joonas alkoi puhua muukalaislegioonasta. Ja siitä, kuinka hän aikoi lähteä Ranskaan ja liittyä muukalaislegioonaan.
Okei. Mistähän se on sen keksinyt?
Niin. Tai kovasti hän ainakin siis halusi lähteä sinne.
Musta tuntuu, että mä oon kuullut jonkun samantyyllisen.
Onko tämä sama kuin se, että kuin usein ajattelet Rooman valtakuntaa?
Siis mun oma isäni on sanonut mulle silloin, kun mä olen ollut nuori ja vailla suuntaa elämällä, koska mä olen vanha ja vailla suuntaa, niin iskä sanoi mulle, että mitä jos lähtisit vaan muukalaislegioonaan?
Niin.
Ja sitten se veti hirveän herneen enää, kun mä muutin Koreaa. Mikä juttu?
Niinpä, kaksinaismoralismi.
Kyllä. No mutta nämä Joonaksen puheet, tai siis tämä, että hän halusi niin kovasti lähteä, niin selvästi vaikutti siltä, että hän halusi niin kuin paeta jotain.
Mm, niin.
Että hänellä oli jotain niitä omia mörköjä, joista hän ei suostunut puhumaan kenellekään, mutta jotain, mitä hän niin kuin tässä nykyisessä elämässään pakeni. Joko niin siihen juomiseen tai sitten näihin puheisiin, että kumpa pääsisin täältä pois. Sinne muukalaislegioonaan siis esimerkiksi. Ja Suvi ja Joonas olivat tähän asti jakaneet kaiken ja puhuneet tosi kipeistäkin asioista. Ja sellaisista asioista, mitä Joonas ei kertonut kellekään muulle, niin hän oli pystynyt kertomaan Suville. Mutta jostain syystä hän ei sitten koskaan suostunut puhumaan siitä, että miksi hän halusi lähteä sinne muukalaislegioonaan. Että mistä tämä halu sinne lähteä, mistä se koko homma. Niin kuin, että tämä oli vaan ihan yhtäkkinen mysteeri.
Yeah. Mm.
Tai niin kuin tämä, että hän ei antanut varsinaista syytä koskaan, että mikä hänet 1-2 sai niin kuin ratkeamaan juomaan.
Niin.
Että joo, ne oli ne kaverit, mutta koska nekään todennäköisesti kaikki ei ollut totta, niin mitä tapahtui? Tämä jäi niin kuin mysteeriksi.
Niin.
Vuonna 2009 Suvi huomasi olevansa raskaana, ja sen myötä alkoi heidän yhteinen elämänsä romahtamaan.
Oi voi.
Joonas joi aina vain enemmän ja panikoi isäksi tulemista. Hän ei kokenut olevansa hyvä isä tai valmis isäksi niiden omien niin sanottujen mörköjensä takia, joiden kanssa hän paini. Tässä kohtaa hän menetti myös työpaikkansa, joka johti sitten aina vaan pahempaan juomiskierteeseen. Raskausaikana pariskunta myös tappeli tosi paljon. ja Joonas muuttui hirveäksi, itsekkääksi ja täysin tunnistamattomaksi humalassa.
Onpa surullista.
Jep. Riidat oli siis huutamista, ei koskaan fyysistä väkivaltaa, mutta siis riita se on sekin.
Niin.
Halusin vaan niin kuin vielä painottaa, että ei ollut väkivallasta kyse, siis fyysisestä väkivallasta kyse. Ja vaikka näin suuri muutos oli tapahtunut, niin aina selvinpäin ollessaan Joonas oli kuitenkin siis se sama Joonas, johon Suvi oli rakastunut. Eli tavallaan sit siinä oli se semmoinen niin kuin toivo, että minkä takia ei vaan heti lähtenyt kävelemään siitä suhteesta.
Niin.
Iida syntyi elokuussa 2010. Ja tuona päivänä oli hyvin lähellä, ettei Joonas humalatilansa vuoksi päässyt paikalle synnytykseen. Vauvan tultua kotiin päivät oli hyvin vaihtelevia. Oli hyviä ja huonoja päiviä. Joonas rakasti isänä olemista ja pieni vauva oli hänelle todellakin kaikki kaikessa. Kuitenkin alkoholiongelma varjosti tätä ja Joonas itsekin pelkäsi omaa käytöstään.
Niin, toi on kyllä tosi hankala tilanne. Ja niinku just, että et pelkäs sitä, tai niinku jännitti se isäksi tuleminen, mutta sitten kuitenkin rakastaa sitä pientä.
Niin.
Niin, mutta kun on kuitenkin se syntynyt jo se sairaus,
niin.
Ja se alkoholiongelma, niin se on tosi hankala. Tai oliko siinä vaiheessa joku se alkoholismista?
Että... Ihan varmasti. Mm. Ja tavallaan siis se, että onhan se nyt varmaan pelottava ajatus, kun ei itseään kontrolloi.
Niin.
Ihan varmaan. Oli se syy mikä tahansa. Mutta tavallaan tiedostaa sen, että mä en itseäni humalassa kontrolloi, ja sitten on jo niin, ja tietää, niin kun, että se pieni ihminen on kaikki kaikessa.
Niin.
Ja että mä en tiedä, että mitä mä teen sille
niin.
Vahingossa siis ajatuksena, että pelkää sitä, että tässä on, tää on tosi looginen.
Niin.
Myös erään sattuman jälkeen Suvikaan ei enää uskaltanut antaa niin paljon vastuuta isälle, kuin ehkä normaalisti isälle annetaan.
Niin.
Suvi oli jättänyt Joonaksen ja Iidan kahdestaan ensimmäistä kertaa Iidan ollessa noin 3 viikon ikäinen. Siis ei pitkäksi aikaa. Hän oli siis käynyt kaupassa ja tullut takaisin.
Niin kyllä.
Ja tuona aikana Joonas oli juonut itsensä humalaan.
Voi voi.
Ja Suvi palasi kotiin, nappasi tavarat ja vauvan ja lähti vanhempiensa luokse. Ja tämä oli vähän semmoinen hetken hätäratkaisu, mutta johti lopulta siihen, että joulukuussa Suvi ja Joonas muutti virallisesti erilleen. Samalla Suvi haki yksinhuoltajuutta, omien sanoinsa mukaan ihan vaan siksi, että kun hän ei tiennyt kuinka läsnä Joonas olisi. Joulun jälkeen Joonas hakeutui katkolle ja halusi selvästi voida paremmin sekä itsensä että uuden pienen perheensä vuoksi.
Niin.
Ja siis kaiken tämän aikaa, vaikka he nyt asuu erillään, niin he jatko seurustelua.
Aivan.
Että ne niin kuin piti yhteyttä ja aina kun vaan tilanne salli, niin he oli yhdessä. Mutta tavallaan sekä niin kuin tavallaan ehkä sen lapsen turvallisuuden vuoksi haluttiin pitää se, niin, no, niin. Se sairas, alkoholisoitunut isä poissa.
Niin.
Suvi, niin.
Osoittaa silleen, no mä yritän muotoilla tämän lauseen ennen kuin mä sanon sen.
Klonk.
Siis tavallaanhan toi osoittaa kaikkien niiden osapuolen aikuismaista silleen, että ne tiedostaa sen tilanteen ja ne tietää sen, että tähän ei voi kukaan vaikuttaa muuten kuin, että pidetään nyt se lapsi turvassa, käy sä hoitaa tämän sun ongelmas ja sit voidaan palata saman katon alle, mutta se ei muuta sitä heidän suhdettaan.
Niin, koska tässä kun tilanne on nimenomaan se, että tässä on 2 ihmistä, jotka pitää toisistaan. Ja heillä on yhteinen lapsi, jonka he haluaa kasvattaa yhdessä. Mutta tilanne on nyt se, että siihen ei pystytä.
Niin.
Niin, että toisella on vaikea ongelma.
Niin.
Koska se olisi voinut mennä siihen, että nimenomaan muutetaan pois sen takia, että pelätään sitä miestä ja se mies ei ymmärrä, että mikä tässä nyt on vikana ja rupeaa olemaan aggressiivinen ja pelottava ja uhkaava.
Niin. Että tämä on niin kuin, todella aikuismainen ratkaisu. Alkuvuodesta 2011, kun Joonas oli päässyt sitten katkoilta, niin suhteessa meni taas hyvin. Hän käytännössä asui Suvin ja Iidan kanssa koko tammikuun ja helmikuun alun, vaikka siis heillä oli ne omat osoitteet, mutta että koska ne edelleen oli yhdessä, niin sitten se kämppi siellä koko ajan siellä Suvin kotona.
Niin.
Kunnes lauantaina 26.2., kun pariskunnan oli tarkoitus mennä perheenä Suvin tädin häihin, Joonas ilmestyi ovelle aivan humalassa. Tämän takia Suvi ja Iida meni 2 häihin, ja he sopivat, että asiasta keskustellaan vasta sitten, kun Joonas on taas selvinpäin.
Niin.
Joonas asui tässä kohtaa äitinsä kanssa. Hän oli siis sinne muuttanut, kun Suvin kanssa olivat muuttaneet erilleen. Ja sunnuntaina Joonas soitti, että hän haluaa selvittää asiat, ja kun hän taas ilmestyi Suvin ovelle, hän oli päihtynyt. Maanantaina 28. helmikuuta 2011 Joonas soitti jälleen kerran ja sanoi, että hänellä on nyt muutamia työhaastatteluja sovittuna, ja hän ottaa ihan minkä tahansa työn, mitä hänelle tarjotaan, ja että hänen ainoa tavoite on raitistua ja olla paras puoliso Suville ja oikea ja turvallinen isä heidän lapselle. Puhelu päättyi hyvin mielin, ja se oli sellainen toiveikas hetki, että jospa nyt hän saisi niitä töitä, hän saisi elämälle jonkun suunnan, ehkä kaikki nyt järjestyy.
Niin.
Suvi itse sanoi, että sen puhelun jälkeen oli jäänyt tosi oudot vipat. Vähän sellainen, että kun olisi ollut sellainen lämmin hyvästi. Mutta hän ei osannut selittää sitä, koska se keskustelu ei ollut sellainen.
Niin.
Mutta hän oli niinku kavereiden kanssa käynyt sitä läpi ja ne oli ollut vaan silleen, että no älä nyt, että ehkä se on vaan sellainen, että pessimistinen.
Niin, että se taas oli maininnut siitä jo silloin.
Niin.
Eikä silleen, että jälkeenpäin on tullut semmoinen
ei
olo.
Joo. Vaan että siinä kohtaa hän, joku siinä jäi kaivertamaan siinä keskustelussa.
Joo.
Tiistaina Suvi heräsi huonovointisena. Hänellä oli semmoinen painostava olo, että kaikki ei ollut hyvin. Hän oli viemässä Iidaa neuvolaan ja koitti soittaa Joonakselle, mutta tämä ei vastannut puhelimeen.
Minkäs ikäinen se lapsi nyt tässä vaiheessa on?
Puolivuotias.
Niin, okei. Okay.
Koko tiistaipäivän hän yritti tavoitella puhelimitse Joonasta, mutta tämä ei vastannut. Keskiviikkona sama. Lopulta Suvi soitti sitten Joonaksen äidille Merjalle, ja tämäkään ei ollut kuullut pojastaan mitään. Nyt äitikin huolestui, sillä hän oli olettanut, että kaiken tämän aikaa, kun Joonas ei ole tullut kotiin, niin hän on ollut sitten Suvin ja Iidan luona.
Niin just.
Torstaina 3.3. Merja soitti Suville ja kertoi olevansa Suvin vanhempien luona. Suvi asui siis tuolloin aivan omien vanhempiensa naapurissa. Eli todennäköistä on, että Merja on vaikka yrittänyt mennä ensin Suvin kotiin, ja kun hän ei ole kotona, niin hän on mennyt sitten Suvin vanhempien kotiin. Suvi oli siis tuolloin lähtenyt sopimaan Iidalle hoitopaikkaa, koska hänen äitiysloma oli lopuillaan. Ja kun tämä Joonaksen äiti Merja soitti, niin Suvi lähti sitten vanhempiensa kotia kohti, ja kun hän astui sisään ja näki Merjan ja omat vanhempansa, hän tiesi heti, että Joonakselle on täytynyt tapahtua jotain kamalaa. Kun hän sai kuulla, että Joonas on menehtynyt, Suvi romahti lattialle itkemään. Vanhempiensa avustamana hän pystyi nousemaan ylös ja kertoi itse, kuinka vain systemaattisesti alkoi soittamaan kaikki Joonaksen ystävät läpi kertoakseen, mitä kamalaa oli tapahtunut. Muu aika meni täysin sumussa. Kuitenkaan perhe ei päässyt noin vain käsittelemään suruaan, sillä pian heille alkoi valjeta, mitä Joonakselle oli tapahtunut. Joonas ei ollut kuollut vahingossa tai tapaturmaisesti, vaan Joonas oli kuollut henkirikoksen uhrina.
Oi voi.
No Joonaksellahan oli siis maanantaille sovittu työhaastatteluita.
Mm-hmm.
Hän oli hakenut 3 paikkaan, ja jokaisesta niistä tuli toisensa jälkeen hylky. Tästä tietenkin harmeissaan Joonas oli mennyt Turun keskustassa sijaitsevaan Tinatuoppi-nimiseen ravintolaan juomaan pettymystään pois. Illan myötä hän oli tutustunut pariskuntaan, 30-vuotiaisiin Valtteriin ja Hannaan. Hän oli jotenkin ajautunut tämän pariskunnan kanssa samaan pöytään. He olivat siinä porukalla olleet ja nauttineet illasta humaltuen. Valtterin ja Hannan mukaan Joonas puhui heillekin muukalaislegioonasta. Ja Valtterin poliisille annetuissa lausunnoissa sanotaan, että Joonas olisi kuulunut muukalaislegioonaan. He olivat kolmisin vaihtaneet ilmeisesti baaria, mutta Valtteri ei ollut humalatilansa vuoksi päässyt sisään, joten kolmikko jatkoi sitten matkaa Hannan Eerikin kadun asunnolle. Joko niin, että Valtteri menisi sinne asunnolle ennen heitä, suoraan sieltä baarista, ekasta baarista, ja koska hän ei sinne toiseen päässyt sisään. Niin ja sitten, että kun hän oli mennyt eeltä sinne asunnolle, niin että Hanna ja Joonas olisi sitten jatkanut toiseen baariin. Tai sitten niin, että kun Valtteri ei päässyt baariin, niin kolmikko jatkoi sitten yhdessä Hannan kämpälle.
Aivan.
En tiedä, onko tällä nyt väliä tarinan janallisesti, mutta oli 2 eri storia.
Tarinan janallisesti?
Kyllä.
Okei.
Okay. Aika janallisesti.
Mm.
Ja ne ei siis tuntenut ennalta?
Ei.
Joo.
Ilta oli vaihtunut yöksi ja juominen jatkui siis Hannan asunnolla. Ilmeisesti Hannan ja Valtterin suhde oli aika toksinen, että siihen kuului toistensa ärsyttämistä ihan niin kuin tarkoituksella. Jossain kohtaa he olivat tapelleet ja ilmeisesti heillä oli aika myrskyisä suhde. Ja tässä jossain kohtaa tätä iltaakin Valtteri oli joutunut poistumaan ulos rauhoittumaan, kun sitä oli alkanut ärsyttää joku sen Hannan käytöksessä.
Ouch.
No tästä on nyt sitten Hannan ja Walterin omat storinsa, miten ilta tästä eteni. Haluan muistuttaa teille, että Hanna vaihtaa tarinaansa joka kerta, kun hän voi. Joten ehkä tavallaan, jos näistä haluaa jompaa kumpaa uskoa, niin Valtteri pysyy ainakin omassa tarinassaan koko ajan. Eli Valtteri oli poistunut asunnosta ulos, todennäköisesti tupakalle. Hän oli poissa 15-20 minuuttia, ja kun hän palasi asuntoon, niin Hanna tuli häntä yöpukusillaan vastaan ja sanoi jotain sen suuntaista, että auta tuo mies ulos täältä, viitaten siis Joonakseen.
Pitkä tupakka.
Niin mäkin jäin miettimään, että 15-20 on aika pitkä.
Niin, mutta ehkä se on sitten istunut siellä pottanut ketjussa. Mm-hmm. Tai mä tiedän mitään muuta.
Täällä me ammattipolttajat analysoimme.
Ei mitään haju.
Ei nimenomaan. Mutta mä vaan jäin miettimään siis kanssa, että kuulostaa pitkältä ajalta.
Mutta just, että jos hän on halunnut niin kuin rauhoittua niin ja olla itsekseen, niin sitten on ollut se niin kuin syynä, että mä menen röökille.
Niin nimenomaan.
Istuu siellä vähän pitempään.
No Valtteri oli sitten mennyt makuuhuoneeseen ja nähnyt, kuinka sängyllä makasi sammunut Joonas. No Valtteri sanoi, että Hanna ei ollut sanonut hänelle mitään sen suuntaista, että Joonas olisi vaikka häntä käynyt seksuaalisesti käsiksi, vaan että Hanna halusi miehen pois sängystä, koska Joonas oli siis mennyt sammumaan heidän sänkyyn. Hanna puolestaan kertoi poliisille, että Joonas olisi käynyt hänen makuuhuoneessa käsiksi ja olisi halunnut seksiä. Ja tämän takia Hanna oli lyönyt miestä alavartaloon silitysraudalla.
Okei.
Kaikki Joonaksen tunteneet ovat sanoneet, että Joonas ei ikinä ollut väkivaltainen tai olisi väkisin yrittänyt kenenkään päälle. Joten on aika erikoista, että jos hän olisi nyt Hannaa käynyt väkisin käsiksi. Toki emme ole olleet paikalla, mutta on myös erikoista se, että Valtteri sanoi, niin, että hän ei oli vaan sammuneena siellä. Ja niin, että ja Hannalle Hanna ei ollut käynyt.
Niin, että se tulisi niinku ihan rauhassa
niin
sinne.
Niin.
Ja ei maininnut mitään tästä
niin
en, niinku, siinä itsessä tilanteessa.
Ja nimenomaan, että tilanne näytti siltä, että se on vaan sammunut sinne.
Mutta voihan, no siis tämä on nyt ihan devil's advocate. Mutta niinku, tietysti niinku, eihän myöskään seksuaalisen häirinnän uhri välttämättä ole, niin kuin, että se saattaa myös niin kuin, sivuuttaa sen tilanteen siinä kohtaa ja sitten tajuta jälkeenpäin, että olipa muuten.
Voi olla. Näitäkin on.
Mutta ei välttämättä tässä tilanteessa.
Niin, tulemme, no, seuraava lauseen jonkin, että poliisi itse asiassa tutki, oliko Hannassa väkivallan merkkejä, koska siis Hanna sanoi itse, että hänen kimppuun oli käyty.
Niin, niin.
Ja hänestä löydettiin muutama mustelma. Ja ne on kirjattu näihin tutkintaraportteihin. Kuitenkin mustelmat ovat vanhempia
niin,
kuin sillä illalla tapahtuneita.
Eikö se tappele sen oman miehensä kanssa kyllä koko ajan?
Ja aikaisemmin samalla viikolla poliisi oli itse asiassa kutsuttu Hannan ja Valtterin riidan selvittämiseksi taloon.
Okei.
Joten ainakaan Joonas ei ole niin kovasti käynyt hänen kimppuunsa, että se olisi jälkiä jättänyt toisin kuin Hanna väittää itse.
Niin. Mutta niin kun, myöskään se ei tarkoita, että ei olisi ollut mitään. Siis tämä on ihan vaan niin kun,
niin, kyllä, kyllä.
Että se, että ei ole jälkiä jäänyt, niin ei tarkoita, että mitään ei olisi käynyt.
Niin, kyllä,
mutta
kyllä.
Ei välttämättä tässä tilanteessa, niin, mutta niin kun, yleisesti.
Niin.
Myös Hannan versiossa, kun Joonas oli hänen kimppuun käynyt, niin Valtteri oli tullut apuun.
Aha.
Aivan.
Eli siis aivan erilainen tarina kuin minkä Valtteri kertoo.
Niin.
Ja miksi Valtteri sanoisi, että mies on sammunut, jos hän olisi ritarillisesti tullut sinne pelastamaan omaa naistaan? Mm. Että se on musta erikoinen, että näiden tarinat on niin erilaiset.
Mm.
Koska sittenhän, kun mihin tilanne eskaloituu, niin tähän menee itsepuolustuksena. Mm. Siis silleen, niin kuin, että
niin
voisi mennä. Mutta joo. No kun Valtteri oli nähnyt miehen makaavan sängyssä, niin hän oli ottanut käteensä sen silitysraudan, mikä siellä sitten oli. Ja sen johdon hän oli kiertänyt sängyssä makaavan miehen niskan takaa siten, että johto kiersi kaulan ainakin kerran ja sen jälkeen se meni niin kuin miehen vasemman käden ympäri, se naru.
Mikä pointti?
Mitä tapahtuu?
Hän sai sillä niin kuin vedettyä nukkuvalta näyttävän miehen ylös istuma-asentoon.
Koska sitä ei voi tehdä ilman johtoa.
Ei.
Ja kaulan ympärille.
Niin. Niinpä. Hanna omien sanoinsa mukaan piti miestä toisesta kädestä kiinni, ja tarkoitus oli siis pitää miestä aloillaan, ettei tästä tilanteesta kehkeydy tappelua.
Se on tosi innokas tappelemaan, kun se ei ole tajuissa.
Kyllä. Eli pariskunta siis sitoi Joonaksen käytännössä ja veti hänet istuva-asentoon ja tässä kohtaa hän oli sitten herännyt. Ja sitä heräämisen seurauksena hän oli sitten niinku sätkähtänyt silleen, että hän oli lyönyt niitä ihmisiä. Tai jopa siis lyönyt. Jommin kummin.
Niin ja
koska hän herää siihen, että kaksi ihmistä pitelee häntä ja kuristaa niin. Käytännössä.
Niin, siis nimenomaan jotain kaula ympärillä ja häntä retuutetaan niinku.
Niin.
Joo, okei.
Ensimmäisessä poliisihaastattelussa Valtteri itse sanoi, että tämän jälkeen mies poistui itse asunnosta, koska...
Siis Valtteri poistui vai Joonas poistui?
Joonas poistui. Joo. Että Joonas poistui itse asunnosta. Että hän ei tiedä, mitä sen jälkeen on tapahtunut. Tässä oli tämmöinen pieni kärhämä, että me nostettiin se silleen väkisin ylös. Ja...
Okay.
Mutta siitä hän lähti. Todellisuudessa ei kuitenkaan niin käynyt. Valtteri lopulta muutti kertomustaan, tai itse asiassa tunnusti lopulta, että mitä oli tapahtunut. Hän kertoi, että hän oli lyönyt Joonasta kasvoihin 7 kertaa, osuen ainoastaan 4 kertaa.
Aha.
Musta on uskomatonta, että se laski ne lyönnit, joissa hän ei osunut.
Niin.
No joo.
Mitä?
Ja Hanna oli lyönyt silitysraudalla miestä päähän 3 kertaa. Ja sen seurauksena Joonaksen nenästä oli alkanut vuotaa paljon verta. Valterin version mukaan mies meni tässä kohtaa tajuttomaksi, tai ainakaan hän ei enää noussut ylös. Vielä miehen ollessa tajuttomana Valteri ja Hanna olivat jatkaneet pahoinpitelyä, ainakin potkineet häntä, ja hänet oli sitten heitetty lattialle sängyn viereen. He itse sanoivat, että olivat asetelleet Joonaksen kylkiasentoon.
Just varmaa.
Siis niin, nimenomaan niin kuin sen jälkeen, kun te pahoinpitelette jonkun, joo, niin sitten varmaan laitatte sen kylkiasentoon.
Joo. Ja käyneet tarkistamassa, ettei hän vahingossa tajuttomana tukehdu omaan vereensä.
No voi, miten kaunis ajatus.
Eikö? Mä kun luin sitä, mä olin sille, että tuoko on sun mielestä niinku hyvän ihmisen merkki?
Niin, toiko nyt pehmittää jotenkin sitä, että se on teidän takia tukehtumassa siihen vereensä siinä?
Jep. No, tämän jälkeen pariskunta oli mennyt nukkumaan.
Mikä juttu?
Ja se on siinä lattialla sängyn vieressä.
Kyllä, mutta kylkiasennus ei mitään hätää. Siis aivan uskomatonta.
Siis tää on aivan järkyttävää.
Eikö? No. Valtteri ja Hanna oli joskus aiemmin tavannut baarissa pariskunnan, Leenan ja Topin. Nää asuu... Siis mulle ei, no en tietenkään heitä tunne eikä silleen selvinnyt, mutta he ilmeisesti asuivat niinku hotelleissa. Et heillä ei ollut pysyvää kotia tai hostelleissa tai tällaisissa majapaikoissa.
Mm.
Ja ilmeisesti oli joskus sovittu, että pariskunta voi aina välillä tulla sinne Hannan kämpille myös yöksi. Ja he olivat sitten omasta majapaikastaan kirjautuneet 1.3. puolilta päivin ja sitten menneet sinne Hannan kotiin. Eli tämä on siis sen baarista tulon jälkeinen päivä,
joo,
kun se Joonas on edelleen siellä heidän, joo, kämpässään. Tämän pariskunnan mukaan kaikki siellä Hannan asunnolla oli tuolloin ihan normaalisti. Ei ollut mitään erikoista. Tunnelma oli ihan normaali. Ainoa mikä oli outoa, niin Hanna oli sanonut, että heidän makuuhuoneeseen ei saa mennä. Mutta toisaalta sekään nyt ei ole mitenkään erikoista. Mäkin olen varmaan joskus sanonut ihmisille, että älkää menkää mun makkariin, kun se on vaikka tosi sotkunen.
Mm,
että tavallaan niin. Niin se on, siinäkään ei ole mitään erikoista.
Ja niin. Nimenomaan, että jos ne vibat oli normaalit, niin ei ole syytä epäillä, että ai miksi ei saisi mennä.
Niin, että joo, se on hänen makkari, ei mennä sinne. Pariskunnat olivat sitten 4 Pekkaan viettäneet päivää, olivat hengailleet. Tietenkin alkoholiakin tuli nautittua. Illan tulle oli halunneet saada pizzaa. Ja Leena oli sitten noin 10 aikaa illasta lähtenyt samalla kadulla sijainneeseen kebabpizzerian hakemaan heille ruokaa. Kun Leena oli poistunut asunnosta, niin Valtteri ja Hanna olivat kertoneet Topille, että Joonas makasi makuuhuoneen lattialla. Ja olivat pyytäneet tätä auttamaan miehen uloskuljetuksessa.
Just.
Joonas oli kääritty makuuhuoneen mattoon ja siirretty sitten 6. kerroksen asunnosta hissillä ulos ja jätetty takapihaan penkille makaamaan.
Mitä?
Poliisikuulusteluissa Topi sanoi, että Valtteri oli väittänyt hänelle Joonaksen edelleen olevan elossa, joten hän ei siihen asiaan sitten enempää puuttunut.
Koska elossa olevia ihmisiä kääritään mattoon tosi usein.
Ja viedään pihalle.
Ja vaikka se olisi elossa, niin nimenomaan jätetään vaan sinne, että ei ole kohta enää.
Jep. No Leena palasi pitsojen kanssa. Ja ilmeisesti he olivat sitten tässä kohtaa Leenallekin kertonut, että asunnosta on poistettu tajuton humalainen mies. Jossain kohtaa he olivat alkaneet keskustella siitä, että pitäisikö soittaa hätänumeroon. Ja Valtteri ei itse halunnut soittaa, joten noin 12:30 Leena soitti hätäkeskukseen. Ja tästä mä näin hätäpuhelun litteroinnin, ja ainakin kun itse kun luki sen, niin mulle tuli siis semmoinen olo, että tämä hätäkeskustyöntekijä, joka vastasi puhelimeen, että se oli aika sähäkkä. Semmoinen sässi. Ja se oli musta aivan niinku ihana, että se oli siis silleen,
suora.
Ja se oli hyvin suora ja jotenkin silleen, että ootteko te noin tyhmiä? Se luki niinku sieltä rivien välistä, mulle tuli semmoinen vipa, että se on ollut varmaan aivan tosi turhautunut näihin ihmisiin.
Okei.
Okay. Mikä on siis ihan hyvä, koska anteeksi nyt vaan Leena, tää ei ole ihan aukoton tää sun puhelu. No, Leena soitti sinne ja sanoi, että Erkin kadulla Helsingissä, ei kun Turussa, sori nää menee sekaisin. Niin tuolla penkillä makaa mies ja se on maannut siellä jo jonkin aikaa, eikä se varmaan kovin hyvässä kunnossa. Hän kertoi, että ei tiedä, mitä on tapahtunut, eikä hänellä ollut aikaa jäädä katsomaan, kun hän on menossa töihin.
Aha.
Mutta Leena lisäsi, että varmaan se on aika kauan maannut siellä pihalla jo.
Mut en tiedä. Aivan.
Enkä jäänyt siis katsomaan.
Ja enkä ole nähnyt aikaisemmin.
Niin.
Enkä ole ihan varma, onko mä Turussa vai Helsingissä.
Kyllä.
Niin on tosi usein täällä.
Hätäkeskuksesta kysytään tarkentavaa, että siis makaako mies rapussa vai ulkona, johon Leena vastaa, että oota. Ja sitten hän kysyy joltain, siinä niin kuin siinä luki vaan, että kysyy joltain, että missä mies makaa. Tässä kohtaa hätäkeskuksen päästä ihmetellään, että miten niin sä et tiedä, missä se makaa. Mm. Että kun sä soitit, että tuolla
sä
makaa mies.
Niin.
No, hätäkeskus ei saa siitä selkoa ja alkaa sitten kysymään, että no moneen aikaan te näitte sen miehen siellä. Ja Leena vastaa, että joku puoli tuntia sitten. Ja sieltä tuli heti semmoinen vastaus, että no miksi te nytten vasta soitatte? Ja Leena alkaa sitten hirveästi pyytelemään anteeksi siinä puhelussa, ja on jotenkin semmoinen, että sit siitä ei niinku pääse oikein eteenpäin, että se on vaan, että no anteeksi, kun en mä, kun anteeksi. Ja sitten se jää vähän niinku junnaamaan siihen, ja tämä hätäkeskus koittaa vielä selvittää, että onko siis joku loukkaantunut, onko joku sammunut, että kun vielä ei ole kerrottu oikeasti mitään.
Niin.
Ja että tuleeko sinne ambulanssi vai tuleeko sinne poliisi, että ketä me sinne lähetetään. Ja Leena ei osaa sanoa, kun kuulemma hän ei itse ole siellä. Johon hätäkeskus lainaus. Tää kuulostaa nyt erikoiselta tilanteelta, että tota nyt näin jälkeenpäin sulle tulee mieleen, että joku ehkä saattaisi tarvita apua. Musta oli ihana, että se on ollut noin suora. Että niinku haloo, jos sä näet jotain, niin et sä nyt puolen tunnin päästä soita.
Hyvin epäilyttävä tilanne.
Mutta myös siis voi olla, että puolen tunnin päästä kävisi mielessä, että hei, sillä varmaan ei ollut kaikki ok, jospa mä nyt kaiken varalta soitan. Niin. Mutta se silti pystyy sitten sanomaan, missä se on. Sä oot kävellyt siitä itse ohja nähnyt sen, että näyttääkö se veriseltä esimerkiksi, niin kuin varmasti hän näytti.
Niitä, että onko se kärtty mattoon vai ei.
Niin.
Et selkeästi tässä oli paljon, paljon aukkoja tässä hänen storissaan.
Niin.
Eli tämä Leenan puhelu tulee vähän ennen puolta yötä ja paikalle tulee sitten poliisit. Ja he löytävät kylmettyneen miehen tosiaan takapihalta makaamasta penkiltä ja toteavat miehen saman tien kuolleeksi. Tapahtumapaikalle hälytetty rikostekninen yksikkö suoritti tutkimuksia löytöpaikalla, mistä vainaja sitten kuljetettiin Turun yliopistollisen keskussairaalan oikeustieteelliseen laitokseen. Tutkijat huomasivat jo siinä heti paikan päällä, että uhrin vaatteet oli varmasti hänen omat. Takin taskusta löytyi lompakko ja henkilöpapereista nähtiin, että uhri oli Joonas Vainio. Hänellä oli myös puhelin taskussa ja Vainajan vammat olivat aika pitkälti pään alueella ja kaulalla oli havaittavissa kuristukseen viittaavia jälkiä. Poliisit tutki sitä aluetta ja huomasivat selkeät verijäljet kulkevan rappuun. Ja hissiin, just. Ja aina kuudennen kerroksen asuntoon, jossa Hanna asui.
No, sehän meni hienosti.
Poliisi ottikin kaikki neljä asunnossa ollut, eli Hannan, Valterin, Topin ja Leenan kiinni.
Hyvä.
Asunnossa oli loppujen lopuksi paljon jälkiä. Matto, johon Joonas oli kääritty, oli veressä, myös sängyssä, lattialla ja seinissä oli verta. Jopa katossa oli veriroiskeita. Ja näiden perusteella voitiin todeta, että väkivalta on ollut tosi pahaa.
No niin. Ja ihan vaan siitä, että toinen on siihen menehtynyt.
Niin. Aika haarukkaa poliisi yritti selvittää tälle rikokselle. Epäilty ajankohta oli aamukello 7-14.30 välisenä aikana. Sillä silminnäkijöiden mukaan Leenan ja Topin kuvausta vastaava pariskunta oli soittanut summeria Hannan alaovella silloin 14.30. Ja silloin tiedetään jo, että Joonas on pahoinpidelty ennen sitä.
Aivan.
Ja televalvontatiedoista näkee, että Joonas oli soittanut äidilleen hyvin lyhyen puhelun juuri ennen kello 7 aamulla.
Hmm. Okay.
Ja sen jälkeen hän ei ole enää vastannut puhelimeen.
Okei.
Okay. Eli tiedetään, että se on tapahtunut sen 7 jälkeen, mutta ennen kuin Leena ja Topi tuli.
Niin, että se oli niinku aamulla kuitenkin.
Joo, että ne oli siis koko yön vielä bilettänyt, tai niinku mitä lie, hengailu siellä kämpillä ja sitten.
Okei.
Okay. Mm. Ruumiin avauksessa todettiin, että kasvoissa ja pään alueella oli runsaasti ruhjehaavoja ja verenpurkaumia. Ruhjeet vastasivat teräväreunaista astaloa, kuten tätä tarinan silitysrautaa. Hän lukee muuten silitysrauhaa.
Ja.
Aivoissa todettiin lukin kalvon alaista ruhjeveren vuotoa ja maksassa repeämä. Oikeuslääkärin lausunnon mukaan Joonas menehtyi väkivallan seurauksena veren hengittämiseen.
No ei.
Hänen käsityksensä mukaan vammat ovat toisen henkilön aiheuttamia, eli kuolema luokitellaan näin ollen henkirikokseksi. Mm. Tähän oli vielä lisätty, että humala ja ulosjättäminen ovat edesauttaneet kuolemaa,
niinpä,
mutta eivät ole siis sitä aiheuttaneet.
Mm.
Esitutkinnan perusteella kuolemaan johtaneeseen pahoinpitelyyn ei osallistunut kuin Hanna ja Valtteri. Syytteen mukaan etenkin uhrin pään ja kasvoihin kohdistuneet lyönnit osoittavat äärimmäistä raakuutta. Välinpitämättömyyttä osoittaa se, että teon jälkeen uhri on jätetty makaamaan verta vuotavana, eivätkä tekoon syyllistyneet ryhtyneet missään vaiheessa aputoimenpiteisiin.
No laittaa ne kylkiasentoon.
Ai niin, totta.
Siis tää on
naurettavaa.
Niin, ja siis niin julmaa.
Niin on. Niin,
siis silleen, että niinku...
Taas ilman mitään syytä.
Silleen, niinku, että te kutsutte jonkun teidän luokse ja sitten ja juotte hänen kanssaan. Suututte sille siitä, että se sammuu.
Jep.
Ja sitten niinku, rupeatte vaan niinku, riehumaan. Niinku...
Niin.
Ja sitten just se, että niinku, et ne ei mene edes paniikkiin siitä.
Niinpä. Joo. Missään vaiheessa ei se niinku, omaa tunto kolkuta hirveästi.
Niin, että niinku, et se vaan jätetään sinne oma onnensa nojaa.
Jep.
Makaamaan. Ja sitten niinku, ruvetaan hengailemaan joidenkin toisten kavereiden kanssa.
Joo.
Ja niinku, sitten jossain vaiheessa on se, hei, tuolla muuten on tyyppi.
Että se varmaan pitäisi siirtää sieltä pois.
Niin. Ja nimenomaan siis... ei niinku, sille, että se tarvitsisi varmaan apua, vaan niin, me halutaan se pois tästä kämpästä.
Mm. Jep.
Oli se elossa tai ei. Siis ihan hirveetä.
Ja siis nimenomaan se, että jos he on olleet niin kännissä ja menneet vaan nukkumaan ja sitten heränneet, niin siinä vähitellen viimeistään siinä vaiheessa pitäisi tulla sellainen olo, että ei helvetti, mitä mä oon tehty.
Niin.
Niin ajattelen, jos ne on tullut sinne niin kuin ennen 3,
niin,
se toinen pariskunta,
niin,
ja vasta 10:00
mm-hmm,
ne on ollut silleen, että siirretään se pois.
En tietysti tiedä, mitä on tapahtunut, en ole ollut paikalla, mutta siis, että onko siinä ollut, että, se, että ne on kertonut sen, ja sitten se toinen pariskunta on silleen, että hei, että, tai siis niin kuin se
niin mä veikkaan
mies
kanssa
siinä on, että hei, että tämä ei ehkä ole ok, että, niin kuin, oh, että hän hämmentyy ja siitä,
niin,
siitä että niin.
Voisin kuvitella.
Että onko sen takia ruvettu tekemään sitä peliliikkeitä.
Niinpä. On myös vahva epäilys siitä, että uhria oli potkittu, lyöty ja uhrin käsiä olisi viillelty ja niihin jopa poltettu merkkejä sen jälkeen, kun uhri on ollut jo kuollut tai tajuton.
Mikä juttu toi niinku on?
Ei siis, tää on jo ihan... Tää ei ole enää vaan mikään pahoinpitely.
Niin.
Tää menee jo ihan yli.
Niin.
Joten tässä kohtaa haetaan syytettä tai epäillään Valtteria ja Hannaa taposta.
Mhm.
Kuulustelukertomukset on hyvin ristiriitaisia ja vaihteli ainakin Hannan osalta. Oli poliisin mielestä silti hyvin ilmeistä, että molemmat olivat pahoinpidelleet uhria ja näin ollen aiheuttanut tämän kuoleman. Uhrista löytyi myös enemmän haavoja, kun he osasivat kertoa aiheuttaneensa. Joten poliisilla on epäilys siitä, että he ei ihan todenmukaisesti kertoneet tapahtumien kulkua.
Niinpä.
Syyttäjän mukaan tämä myös osoittaa sen, että syytetyt vähättelivät uhriin kohdistuneen väkivallan määrää.
Hmm.
Ruumiin avaustiedoissa oli tietenkin listattu kaikki ruhjeet. Erikoismerkkeinä oli listattu oikean olkavarren ulkosivussa viillot, niin sanottua tukkimiehen kirjanpitoa.
Just joo.
Eli 4 pystyviiva ja 5 viiva meni niiden yli. Myös vasemman kyynärvarren ulkosivulla oli viiletty 4 kirjainta, jotka muodostivat sanan inri.
Eikö se ole joissain näissä uskollisissa teksteissä?
Siis eikö se ole siinä tota, niin, tässä krusifiksissä?
Joo.
No niin, kyllä.
Jeesus ristillä.
Noniin. Just, joo.
Ja nämä oli siis tyrehtynyt vähän semmoisella alkavalla ruvella, mutta ne oli siis tuoreet.
Mm.
Eli niin kuin todennäköisesti.
Mutta siis elossa olemisena, tai siis
kyllä,
tehty, kun uhri oli vielä elossa.
Kyllä.
Mutta just, että eivät ole vanhempia kuin tämä, koska jos ne ei ole hirmu syviä, niin kyllähän ne alkaa jo rupeutua
parissa tunnissa. Niin, nimenomaan. Tunnissa. Ja siinä kohtaa, kun veri ei enää
niin
vuoda.
Mm.
No Leena vapautettiin nelikosta ensimmäisenä, koska pystyttiin todentamaan, niin, että hän ei ole oikeasti tähän liittynyt mitenkään.
Niin.
Mutta Topi ja poliisit kuulustelivat enemmänkin, ja häntä epäiltiin tekijän suosimisesta ja avunannosta. Hän oli tietoinen siitä, että maton sisällä makasi väkivallan uhri, ja hän auttoi Joonaksen ulosviemisessä. Eli on oletettavaa, että hänen on täytynyt tietää peittelevänsä rikosta ja hävittävänsä todisteita tuhoten rikospaikkaa.
Niin.
Hanna kertoi kuulustelijoille, että Joonakselle annettiin lupa olla yötä talossa. Ja jossain kohtaa, ja heille tuli siis se eka riita se, että kun hän oli sammunut sinne tai että hän oli käynyt Hannaan käsiksi.
Mm.
Jomminkummin se nyt oli.
Mm.
Niin tämä riita oli selvitetty, kuulemma.
Aha.
Niin siis Joonaksen kanssa.
Joo, joo. Että, okay, että se oli selvitetty ja hänelle oli sanottu, että hän saa jäädä sinne taloon. Se, on niin kuin, se oli ok.
Mm-hmm.
Hanna sanoi, että hän oli lyönyt Joonasta silitysraudalla alavartaloon ja tämän jälkeen hän oli sitten rauhoittunut ja alkanut käyttäytymään. Et kun se Joonas oli eka riehunut siellä, mutta sitten se Hanna oli lyönyt sitä.
Niin, kyllä. Siis joo,
tässä hänen tarinassaan.
Itestäänkö sille ne kaikki vammat tuli?
Kyllä.
Oliko sillä tota ruhjetta, mitä ne kuvailee, että toi on tehnyt toi
ilmeisesti
Hanna on, vai mikä sen nimi?
Hanna. Oli okay, ilmeisesti kyllä. Hän myös kertoi, kuinka Joonas oli pahoinpidellyt häntä ja lyönyt Hannaa ympäri kehoa. Mutta niin kuin mainitsin, poliisi totesi ruhjeet vanhoiksi ja todennäköisesti Walterin aiheuttamiksi.
Mm-hmm.
No sitä nyt ei voi tietää, mutta...
Niin, mutta toisaalta jos ne on jäänyt kiinni siitä, että ne on tapellut, että ne on poliisi tullut väliin.
Niin, kyllä, kyllä.
Siitä niin, todennäköisesti silleen aiheutuneeksi.
Mm.
Hanna itse asiassa tunnusti kuulustelijoille, että Walteri oli aiemmin viikolla lähtenyt ulos kertomatta hänelle mitään. Ja tämä otti Hannaa päähän. Kun pariskunta sitten tapasi Joonaksen, niin Hanna oli päättänyt tuoda Joonaksen heidän kotiinsa vain näpäyttääkseen Walteria.
Aha.
Aivan.
Mitä?
No, asunnosta myös löytyi tutkimuksissa mustapäinen pieni moska, eli tämmöinen lyhyt varsinen raskas vasara. Ja siihen oli raaputettu teksti Walterin viha.
Siellä on mennyt kyllä kaikilla tosi hyvin.
Jep. Hannan kertomuksessa, kun hän oli lyönyt Joonasta silitysraudalla, niin tilanne oli rauhoittunut. Ja sitten Walteri oli tullut paikalle kädessään vasaratyyppinen esine. Mutta sitten jossain tarinassahan Walteri oli tullut sinne apuun.
Niin.
Mutta jossain kohtaa tilanne oli jo rauhoittunut ja jossain kohtaa hän oli sammunut ja jossain kohtaa...
En mä tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Mutta siis mitä
tietävätkö
hekään? Nimenomaan. Mitä ikinä siellä on tapahtunut, niin se johti ihmisen kuolemaan, mikä on niin väärin.
Jännästi yksi ihminen kuoli ja kaksi ei edes loukkaantunut.
Mm.
No, Leena ja Topi päästettiin sitten vapaiksi ja Hanna ja Walteri pidätettyinä oikeudenkäyntiä odotellen. Suvi kirjoitti, että he järjestivät molempien perheiden kesken Joonaksen hautajaisia ja kuinka vaikeaa oli palata sitten takaisin heidän entiseen yhteiseen asuntoon.
No ihan varmasti.
Hän sanoi, että asui vanhempiensa luona ja tuntui pelottavalta huolehtia heidän pienestä lapsestaan yksin.
Hmm.
Iida oli tosiaan tällöin vain 5-vuotias. Myös koko tämä asia tuntui absurdilta. Vähän kuin mitä me puhuttiin siinä Koskelan teinisurman jakson lopussa, niin hän nosti sen samaan, että tuntui siltä, että ei Suomessa voi tapahtua näin.
Niin.
Että ei täällä vaan tapeta.
Mm.
Että kun se on tuntunut niin kaukaiselta ajatukselta ja sitten se tulee niinku omalle kohalle,
niin
sitä ei vaan niinku voinut ymmärtää.
Ja joo, se, että kun ei ole syytä.
Niin. Oikeudenkäynti alkoi 23.5. ja syyttäjä tosiaan haki tuomioksi tappoa Walterille ja Hannalle. Ja Topille tuomioita rikoksen tekijän suojelemisesta. Ensimmäisen istunnon jälkeen tämä pariskunta määrättiin mielentilatutkimukseen, ja tutkimuksen aikana Walteri oli yrittänyt teeskennellä, että hän ei olisi syntakeinen.
Aivan.
Mutta onneksi nuo tutkimukset on sen verta kattavia, ettei siellä noin vaan huijata.
Mm.
Joten molemmat todettiin olevan täysin tietoissa tilassa tekojen aikana. Suvi kertoi myös, kuinka oikeudenkäynti oli ihan hirveä kokemus. Ja että koko ajan teki mieli vaan huutaa niille syytetyille ja mennä ravistelemaan niihin jotain järkeä.
Hmm.
Ja kuinka se niin kuin tuntui pahalta istua siellä hiljaa ja kiltisti ja kuunnella, kun ne koko ajan vaihtaa storia ja puhuu aivan puuta heinää.
Ihan kauhea tilanne, ei pysty edes kuvittelemaan.
Jep. Ja tätä tulee tosi harvoin ajateltua. Niin. Koska ei, jos me luetaan lähteitä näistä ihan kenestä tahansa uhrin omaisesta, niin siellä vaan todetaan, niin kuin siis se, että totta kai pystyy niin kuin sanomattakin selvää, että uhrin omaiset kärsii.
Mm.
Mutta ei koskaan saanut näin niin kuin
konkreettista
ensimmäisen käden tietoa siitä, että miltä se tuntuu kuunnella siellä. Ja kun jotkut oikeudenkäynnit, kun miettii jotain jenkeissäkin, kun ne venyy Niinpä. Ja niitä vatvotaan, miltä se omaisesta tuntuu? Ihan järkyttävää.
Ihan hirveältä.
Oi. Toisessa käräjäoikeuden istunnossa käytiin taas koko homma läpi. Ja Topi todettiin syyttömäksi. Jopa siihen niihin suojelusyytteisiin.
Ja.
Ja käräjäoikeus katsoi, että ei voitu todistaa Walterin ja Hannan toimineen yhdessä ja yksissä tuumin.
Aha.
Myös todettiin, että heillä ei ollut tarkoitus tappaa. Joten tuomioksi tuli törkeä pahoinpitely ja törkeä kuolemantuottamus.
Just joo. Siis me puhuttiin, missä me puhuttiin kanssa, varmaan siinä teinisurmassa, että vaikka ei ole mukaan tarkoitus tappaa, niin sä teet asioita, joihin ihminen voi kuolla. Että niinku, silloinhan se on tarkoitus tappaa.
Eikö? Jos lyödään silitysraudalla päähän, jos 16-vuotias ei tiedä, että se tappaa, joo, mutta yli 30-vuotias.
Siis mä olen ihan sanaton. Siis aivan niin järkyttävä.
Siis mä tiedän, että Suomessa on tää oikeusjärjestelmä, se on syystä, sillä on varmaan hyviä puolia. Mut kyllä mun mielestä, eikö me voida sit fiksata tätä, että pahoinpitelystäkin tulee tapposyyte, jos sä niinku näin pahasti pahoinpitelet. Koska eihän se, ei tää ole enää sama asia kuin nakkikiskan jonossa vähän vedetään toista turpaa.
Niin ja siis se, että niinku, siis se on ihan yhtä väärin, että sä lyöt kerran, on. Se kaatuu johonkin rappu...
Ralliin.
Niin,
ja päähalkee.
Niin, tai niska menee poikki, tai niin kuin mitä ikinä, että se on yksi lyönti, ei ollut tarkoitus tappaa, mutta hän kuoli.
Niin.
Sun pitää kärsiä siitä. Niin se, että pahoinpidellään silmittömästi, tehdään ihan järkyttäviä asioita, ja niin kuin...
Jätetään heitteille.
Kidutetaan, ja sitten niin kuin... niin kun,
jatketaan illanviettoa.
Niin, että niin kuin silleen...
Aivan uskomatonta.
Miten se... En,
miten tästä ei tullut tappoa? Siis se on aivan järkyttävää. Ja siis he saivat tuomioksi 7 vuotta ja 8 kuukautta molemmat. Oikeus myös katsoi, että puolivuotias Iida ei kärsinyt tapahtumista, joten hänelle ei myönnetty mitään korvauksia. Kun hän joutuu kasvaa vittu ilman isää! Ei hän kärsi siitä mitenkään, terveisin tuomio. Istuin tuomariin, mutta hukku sanat tässä mun suuttumuksen keskellä. Ja siis varmaan heillä on siinä joku logiikka tässäkin, mitä minä en ymmärrä. Mutta on se ihan uskomatonta, että omaisilta evätään.
Mutta väärältä se tuntuu.
Niin, väärältä tuntuu.
Mm.
No, Suville, Joonaksen puolisona ja Joonaksen äidille Merjalle annettiin... tai niin kuin myönnettiin siellä oikeudessa 7 000 euron kärsimyskorvaus, mutta ei he niitä rahoja koskaan saaneet kokonaan. Mm. Eihän näillä ollut mistään, mistä maksaa.
Mm.
7.6.2011 Turun Sanomien mukaan päätekijät, 35-vuotias mies ja 39-vuotias nainen, tuomittiin lisäksi maksamaan 30-vuotiaan uhrin omaisille kärsimyksistä yhteensä 9 000 euroa. Omaiset olivat vaatineet yli 50 000 euroa. Niin uskomatonta, että sit 50 000 ne saa sen 9, ja saiko ne sitäkään?
Niin.
Ei. No molemmat osapuolet valittivat tuomiosta hoviin.
Mm-hmm.
Omaiset tietenkin siitä, että kyllähän tämän piti nyt olla tappo.
Niinpä. Niin.
Ja ilman tapponimikettä Walter ja Hanna voi siis olla vapaana parissa vuodessa, ja heille ei jää pysyvää rekisteriä.
Mm. Uskomatonta.
Mikä siis he voi vaikka tappaa uudestaan. Mm. Tai siis silleen, koska ei siitä jää mitään.
Niinpä.
Niin.
Pariskunta puolestaan itse sanoi, että he eivät ansainneet edes noin kovaa tuomiota. Ja näitä oikeudenkäyntejä käytiin lähes 1,5 vuotta. Ja joka kerta se Hannan tarina vaihtui.
Niin.
Hän puhui aina, mitä sylki suuhun toi. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa jo, että Walterin tarina pysyi muuttumattomana ja johdonmukaisena. Mutta tämä koko lähes 2-vuotinen urakka oli tosi raskasta omaisille.
No ihan varmasti.
Turun Sanomat kirjoitti 4.7.2012, jossa kerrottiin, että hovioikeus piti tuomion samana. Ei ole tietoa siitä, kuinka kauan tekijät lopulta istuivat, tuskin kovin kauaa, kun he olivat ensikertalaisia.
Mm.
Mutta molemmat ovat siis totta kai tässä kohtaa jo vapautuneet, nyt kun teosta on jo näin kauan. Suvi kirjoitti vielä loppuun noihin mulle kirjoittamiin lähteisiin, että hän on edelleen läheisissä väleissä Joonaksen perheen kanssa. Ja nämä olivat jopa vieraana, kun hän avioitui pari vuotta sitten.
Oi.
Iida on kasvanut tämän miehen kanssa ja pitää häntä ihan isänään. Suvin viesteissä oli tosi kauniit sanat ja kopioin ne nyt sitten sellaisenaan. Hän on fiksu, kaunis ja tasapainoinen lapsi. Ja olen koittanut toitottaa hänelle, ettei missään tapauksessa kuulu jäädä jossittelemaan, mutta jokaisen ihmisen kuuluu tietää juurensa ja tarinansa. Hän ei ehkä syntynyt onnellisten tähtien alla, mutta hän on siellä nyt.
Mm.
Joten kaikesta huolimatta onneksi sitten Iida sai isähahmon elämäänsä, mutta äärimmäisen kurja juttu.
On.
Ja niin kurjaa tämä Suomen oikeusjärjestelmä jälleen kerran. Et koska siis mä ymmärrän niin monessa kohtaa, että me ei olla, emme mitään kuolemantuomioita halua, ja me ei olla niin kuin Amerikka, että saa 50 elinkautista ja sit sä istut vankilassa mukaan 300 vuotta. Mut sen ymmärrän. Mut se, että niille ei jäänyt edes mitään rekisteriä,
niinpä.
Ne vaan niin kuin pääs kuin koira veräjästä. Se on niinpä. Ihan uskomatonta.
On.
Jotenkin siis ihan sanattomaksi pistää, että niin kuin vääryys.
Eikö?
Mut niin kuin, ei tuu niin kuin, ei kirjoita.
Ei.
Siis sanaton on aika hyvä. Ja siis, että nimenomaan me ei ole tehty aikaisemmin jaksoa, jossa vaikka me ei tunneta heitä, niin tulee semmoinen olo, että tää on nyt kyllä lähempänä kuin mikään muu.
Mm. Mm. Niin kyllä.
Varmaan siis niin kuin se tekee, että siinä on no ensinnäkin Suvin tarina. Hän kertoo sen niin kuin, että tässä on paljon hänen omia sanojaan, että omainen on.
Henkilökohtainen niin. Tarina.
Mutta myöskin se, että vähän semmoinen toivoisi sattua kenelle tahansa.
Mm. Kun ne, niinpä.
Niin se tekee tästä niin jotenkin surullista ja ikävää.
Näinpä.
Ja siis niin kun, se on jotenkin ihan kauhean väärin.
Niin on. Ja se on tosi pelottava ajatus.
Niin.
Että kukaan ei ole turvassa.
Mm. Niin.
Kun miettii, että kuinka monta kertaa itsekin on lähtenyt käymään ulkona ja tavannut sitä kautta ihmisiä. Lähtenyt jatkoille.
Niinpä.
Että ei siinä ole mitään erikoista.
Mm.
Ja sitten tapahtuu näin. Ja niin. On jotenkin aivan hän, järkyttävää.
Hän ei mitenkään ansainnut sitä.
Ei todellakaan.
Ihan, se on vaan niin surullista.
Jep. Mutta vielä kerran iso kiitos tälle meidän kuuntelijalle, joka laittoi tämän toiveen ja antoi mun kirjoittaa tästä. Toivottavasti jakso oli heille mieleinen.
Vaikka näin kurjasta aiheesta.
Kyllä, onkin. Mutta että toivottavasti en tehnyt sitä ainakaan kurjemmaksi. Sanotaanko näin.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!